ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na nsango ya mukili lelo. Yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Kelasi l'hôpital opens la bizali mambi mazali ko sala pasi mikolomiye na mboka Duruma na territoire ya Djou ya Dungu tozwami na ituka ya Owele.
Etuka ya Otoele ezali na ndelo kati ya bikolo Congo démocratique, République centrafricaine pe Soudan et Soudi. Nandoruma mambi makilasi l'hôpital ompe
toko kende na mai ndombe esika wapi ko balisa bilenge basi bizali ko salema mingi mpe ba konzi ba ekolo Congo démocratique bazali ko telemela yango
chef ko lingate na mboka na yo ba balisa mwana za moke mwana ya mwasi aza lokola bitabe to likemba soki etabe komelite okoli yango malamu.
Nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya misala ya bolandeli maye ba media ba bizali kolakisa bato to conseil supérieur de l'audiovisuel pe ya communication ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe akoyanola na mituna ya lolaka la America bokolanda yango osika makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda bansango na biso na bokuse. Bote na bino banso. Tokobanda awa na ekolo Amerika esika wapi kandida republikan Donald Trump akopesa mokolo mwamposo mozali koya mitingi na ye ya liboso ya bobeti ntangwa wuto abikaki na bobomami eleki mposo yoko. Trump azali kokende na Grand Rapids na eta ya Michigan elongo na vice president ya sika senateur ya ekolo Amerika ya Oyo Vince yango nde ekozala likambo to mosala ya monene ya bango mibale ya liboso ya bobeti ntangwa elongo. Nangambo ya bademokrate vice-presidente Kamala Harris azali kokamba bokongoli misolo na Massachusetts lelo mokonzi Biden atikali na bobombami to na isolation lokola azali na bokono ya COVID. Bademokrate ntukumisato ya bakelimi beko to congrès américain ba salaki bosenga na Biden ete amilongola na boweleli bokonzi lokola koleka demokrate yoko na motango mwambe na ndako ya kilimibe koto kongre basengaki. Na ekolo Congo démocratique Kinshasa e bengisaki lobiloleki moto a talaka mambi ma bapaya ya Uganda mpo ezali kotumi komitungisa na basango ya banganga ya mayele ya ONU e ilobaki ete Kampala ezali kopesa maboko na batomboki ya M23 sima ya bokutani ministre Molandi ya ekolo Congo démocratique ya mambi matali bapaya Gracia Yamba Kazadi matata Twaha Bagaga gara abwakisaki makambo mango manso tozali polele na kati ya lingumba ya bikolo ya Afrika ya ngele abakisaki tosengeli kosala mosala elongo na ntina ya kobenga na banguna na bolandi misala miye mizali kosalema elongo wuto osuka ya 2021 na monyele ya ekolo Congo démocratique na kati ya mapinga ma RTC mpe ya Uganda mpo na kubundisa batomboki ADF baye bazali kotik bazali na kati ya lingomba na kombo eta islamique asukisaki bongo. Mambi maekolo mapinga maekolo Congo démocratique mpe ma Uganda ba telemisaki mokolo mwayinga moleki ba suda ebele na bisika ba ADF bazwami na zamba ya mont oyo na cheferi ya Walese Wonkutu na sudi ya territoire ya Irumu engebene na molobeli ya misala ushuija colonel Maka Azukai ntina ezali ya komonisa polele bisika batomboki baye bazali kotungisa baye bayimboka bazali amonisi ete bo bakangemi ebele bakangemi ebele baye bazalaki ya kokangama ba sanza ebele na bayi batomboki batikamaki na ngambo na ye ONG moko ya esika na nkombo ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH esengi na mapinga ete ekoba kokanga bayi batomboki ndenge bazali ko bazali ya kobengana ya kobendana bongo na ntina ya kosala ete bakoka lisusu kosangana mpe kobongisa mate. Pene na bakangemi zomi na minei basi mpe bana motoba batikamaki na batomboki ADF lobi loleki sima ya bitumba mpe bobeti e babombi biyebi utaki na mapinga ma lisanga ya mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mpe ma Uganda engebene na molobeli ya Suda na isikalina butindi babombi biyebi salemaki na moi mpe bikanelaki mo oyo na groupement ya Walese ufon kutu na Ituri esika wapi batumboki bazalaki kovanda baye bakangamaki bakimaki mtango bayoka kilo kito ya masasi ebele ba likisaki butu na zamba yambo ya kukende komimonisa na bakundi inamboka ya Ofaye. Jean Bosco bala ukibale mokambi ya misala ya bokitisi mandoki bozungi sami bo civili bo tomboli masanga mpe ekimia na lopoto coordonnateur national ya programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation et longo a longo la maki na mosala na yesima ya bo monani na bo kutani moko na Entebbe na Uganda engebene na basango ya Uganda bomekaki ya kukuta ni salemaki lobi loleki na kati ya batindami ya Alliance Fleuve Congo AFC pelingomba yoko eutaki Kinshasa atako bala awanganaki bokutani yango ya ya batindami ya AFC na bomunisi ete ezalaki azalaki na Uganda mpo na bozongisami ya banga ya bana ya ekolo Congo Demokratiki baibatika maki na batumboki ya ikolo Uganda ya LRA makambo ebele maloba maki po na bo moni sami ya na ye kuna na nde etindi ete balongola ye na mosala molobeli ya mbula matari ya ikolo Kongo Demokratiki Patrick Muyaya alobi ete moto mokote atinda maki na ntina ya kusulula na batumboki ya M23 na Kampala. Na bililingi moko etamboli na ba réseaux sociaux moto moko na kombo ya Maître Claude Matina akufaki ntango azalaki kosokola na piscine ya hotel Iusi mpe mosalisi ata moko te azalaki nzinga nzinga engebene na bililingi likama likomaki na ba pokwa bililingi bizali kolakisa moto moko na nzoto makasi pe azalaki kosokola na piscine ya mbo ya kubimisa pema ya suka oboso ya kamera likama lisalemaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na bozeli mingi ba salisi ba bengaki ba tompe ba memaki Claude Matine na lopitalo na likanisi ya kubikisa ye kasi ya kufaki sima ya bokomi na bango na lopitalo bolukiluki bo bandisa maki na bakundi ba ituka na ntina ya koyeba nini ememiliwa eye. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Kelasi lopitalo mpe nzela bizali mambi mazali kosala mpasi mikolomiye na mboka Duruma na teritwari ya Dungu tuzwami na ituka ya Owele yango ezali milelo ya motomoloto chef ya cheferi ena mpe ya bayi societe civili kasi mambi mamombongo mazali kosalema na kimia kuna na ndelo na kati na bikolo basato Congo Demokratiki Republique Centrafricaine mpe Sudan ya Sudi. Erikas Mwisi.
Etuka ya otoele ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Democratique, République Centrafricaine pe Sudan ya Sudi. Nandoruma mambi makilasi l'hôpital ompe nzela ezali ba mawa mingi ebeleli mokambi ya chefferi ya Nduruma Ngutu Aziai Tumoyoka. Société civile ongambo na yango esakoli ete mambi maye masila kotia bamboka mingi na territoire ya Dungu na enclavement. Tulanda mwana mboka nsingba mokambi ya société civile.
Awa kobika na population apparemment pona kimia kimi ezali a part enclavement. Ndenge bino moko bomoni nzela kouta Dungu kokoma bo ezali pasi. À part ça, Kimia, on a dormi précisément présence de Selek Ezalite.
Kasi Mambi, Mamombongo, Mazali Kosalema, na Kimia Katia Baishi Ferin Douma, Mpe Souda ya Soudi, Batatoli Mokambia Zando Bangugu, Mpe Chef ya Chefri, Andolomo ya Souda ya Soudi.
Awa boyo, Marcel Abiso Ezeko de Kanakitoko, Mabe Zate. Biso na basudane tozoyo kana malamu awa na masena biso vante pezo le kanabia biloko kwenye makangwa wa mingi ezali loso guba produi agrikoli nito kwenye makangwa kona bangwa wa mingi nde msaka na bangwa ba esange na fran na paone na bangwa
exactivity
kona nzelo yo tozuko bika bia nzelo yuko liye dorimana anzara biso tofanja toza bon relation si.
Yoko lipiga ya secteur opérationnel ouele et komaki na bisika bina pona kota ya solo solo bokengi bozali ou etando e ya territoire ya Dungu. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Toko kende sika na maindombe sika wapi kubali sabilenge basi ezali kusalema mingi mpeba kondiba ikolo Kongo Demokratiki bazali kutelemela yangu. Nathalie Sekaburu.
Suza azali elenge mwasi ya mboka inkita na maindombe. Bipai wapi ba pepe autochtone pigmeto ba chua bazalaka. Molende na ye ezalaki makasi. Na esika ete atinda manalibala na mbula mokie lolenge ezalibo momesano. Na bisika wana, ye asepeli kotanga. Ata komatata mazalaki mpe ba intimidasyon kasi suza ye alembisa ki mabokote. Na libaku malamu, azubongo busko uta na Eha Congo, filiali ya Wildworks Entreprise eye eteka kaba kredi karbon. Ye akomi bongo ndaki sapona bana ebele ya mboka inkita. Tozoki maloba ya suza.
Na koma na ina ungo. Na koma po. Tuza bapia. Tutanga kila na baninga nyeso tu. Baninga babui klasi. Itika lika ngai. Sika papa azi ya he kulungula nga walipi. Na ukite nangana kubibisa klasi. Nali mwana kena kutanga niya ina ungo. Babibisa ki klasi nalibala. Babali basaba na mike makasi ya nguwa na babui klasi. So kutangi klasi. Kutangi klasi bie kuzalapi mutu.
Pona yeye na suza, na kumbu ya mponge boina, ye atato liete. Leki wa ye, azali reskape ya ba pezantor ya boko kompe, asepeli na esplo ya ndeko na ye.
Mbo kwa mbibaba wama na ndenge na usepeli. Mpo wa bafinga ki ya wa mbi ya bala te mbiye kaka kubanda boye mpa binga musana nga kila sifo nala ndela ngo ndenga akumi boye mama semutima na nga nasina sepeli.
Na ngambo ya bayi société Era Congo bango batalisi ete encadrement ya bana mpe particulièrement ya suza eye kotalisa ete lolenge nini projet Red Plus ezali kopesa bisika ya malonga pona maimatali education. F Bazaiba ministre d'état ya maimatali mambi malibanda mpe ya bomoi mpe ntombwa ya koumela abeti mbela kotalisa na bamboka eye nyoso wana ya maindombe ete bisika ya bilenge basi ezali bongo na kelasi kasi na mabala te bapesa bango chance ya kotanga mpote bako mabato minene na yi sosiete.
Klasi sengeli na mwasi na mobali bakota klasi. Chef kolinga tena mboka na yo babali sa mwana azamoke. Mwana ya mwasi azalo kola bitabe toli kemba soki etabe komelite okoli ango malamu soki manga ekomelite okoli ango malamu ekosala onga ina mino eh? Soki o edike mwasi mwasi azana mayele na kati ya ndako ndako wana ekendeke liboso akoyeba kobatela ndako malamu soki obali mwana muke akobandole kisangonga kokende kosakana akoyeba valeur ya libala te zela mwasi akola atanga klasi asilisa akontinue universite retard na vie ezalaka te
ndakisa ya suza esengeli esalema na bamboka ebele mpo na kobimisa bilenge basi na kobalaka ete yambo bango bakoma basi esengeli koyeba ete mbongo ya boteki carbone etongi bitelo ebele na bamboka zingazinga ya zamba ya mai ndombe mpe misusu mizali kotelema na ntina ete bana-kelasi batanga malamu nataliseka buoro simurabie mpo na voa afrique kinshasa
bozali kolanda lolaka la amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosola na mokonzi ya misala ya bolandeli mayeba media bizali kolakisa bato to conseil supérieur de l'audiovisuel mpe ya communication ya ekolo congo démocratique na kombo ya christian bosembe na micro ya lolaka la amerika amonisaki lolenge sesac ezali kosala mosala engebene na mibeko ndakisa na mambi matali bobengisami ya ndeko kofi olomide mpe mopanzi sango jessica basele mpo na bolobeli na ndenge esengeli te bitumba bie bizali kosalema na monele ya ekolo congo démocratique tolanda mbote na yo président bosembe ozali mokonzi ya conseil supérieur ya audiovisuel mpe ya communication na ekolo congo démocratique matondo mingi mpo na ngonga oyo opesi lolaka la amerika ya kotuna yo mwa mituna motuna na biso ya liboso président bosembe tomoni mikolo oyo sesac esali misala ya kafukafu ya koyambaka bato basali bambeba na media tokende nano liboso mbangu na mbeba oyo tomonaki ndeko kofi olomide autaki kosala na télévision nationale tomonaki asalaki batour kuna na sesac ndenge nini lelo sesac etelemi bongo epui etelemeli bamessage oyo lokola olomide abimisaki
Merci, Louis. C'est un peu le temps de la bataille. C'est ça qui fait la saison de cela. Il y a tout de suite ça. On va dire la télévision, tout est radio, tout est la cambo, tout est la télévision, tout est la radio, tout est la cambo, tout est la mboka, tout est la cambo, tout est la mboka, tout est la cambo, tout est la million de la télévision, tout est la mboka, tout est la cambo, tout est la cambo, tout est la mboka. Les gens qui ont été en train de se faire.
Tokozongela lisusu likambo ya olomide nsima kasi totali na ngambu ya mosali mopanzi sango jessica basele ye mpe lisusu bobengisaki ye ye asalaki mosala oyoyo bajournaliste nyonso basalaka me kasi abengisamaki mpe kuna na sesac esika bopesaki ye mwa mateya na kandi bobengaki yango approche pédagogique elingi olakisa nini président
Elingi kolakisa ke sesac azalaka mpona kofonctionne te toali mpe wana mpona kosala mpe na séance pédagogique Kini tumeni tika moko ni kiwa mbalamo mingi. Kete kote moko mutabuzi.
Pona ndeko Jessica Bassele olobiko tout à l'heure ba sanctionna qui était mais toyebi kazali na suspension à durée indéterminée na RTNC. Est-ce que vous allez au courant na yango président?
Oui, mais moi qui vois opinion ça. Le RTNC administration interne de l'Angou est allé bichoter. Donc ceux qui vont dans la sanction et pas dans l'Angou, bichot ils vont concerner bichoter. Les sanctions aussi pas bichoter, les à l'interne et à l'interne ils vont bichoter.
Yeah. Alors, pour tous les gens qui ont été mis en train de se faire, peut-être qu'ils ont une dimension, mais ils ont été mis en train de se faire, et si ils ont été mis en train de se faire, les médias ont été mis en train de se faire instance supérieure. Ils ont été mis en train de se faire convoquer, ils ont été mis en instance de la justice. Pour nous, ils ont été mis en train de se faire pour les médias.
En tout cas, encore une fois,
il y a
cette question de
Yes, il y a solo parce que les kaki na media, ndeko olomide alobaki na media, kasi yomoko président quelque part, aux ali conscient que eloko olomide alobaki, ezali ya solo, to ezali ya solo tata ko ezoko cadrer na tante na contexte OUT, mais alobaki quand même makambo ya solo, est-ce que vous affirmez qu'il y a un peu ouvertement? Est-ce que vous êtes d'accord que l'homme ou Abimisaki que na dengue bitumba ils koleka na ngambo ya RDC na batomboki et ils allient vraiment que RDC ils allient communiquer ça comme faiblesse. C'est vrai que Kourou Lobango te na ngonga oyoyo, mais Abimisaki ont quand même pas ces allient makansi ya batunyos tu ezali batunyos tu ou bazali koloba bato bazali ko vivre na Goma bazali ko benga partout bazali ko monisa pasi na bango bazali ko mona kutondiri bazali abandonné, mais mabeka kayo l'homme des appétit parce que qui ont la télévision, alors qui ont la média.
Oui, il y a par considération aussi tel que ça, la limite, et tel que la limite, la vie sur le monde avec elle. Mais la politique est moteur et dit réalité, il y a du tout, il y a beaucoup de mission, il y a eu partout pour vivre sur place. Il y a eu partout, il y a eu dans le militaire, il y a eu partout, il y a eu dans le service, par le monde, par le but, il y a eu ça, on a eu très bien, il y a eu la mission, il y a eu soko de ce sala de mission modèle ou ana bébé la spécialiste ou ayi makambona malamu bangende bayidi ndenge ndavi ko tebili ba yimo na pa na ba retiro sur ça parce que tout qui bon ya ndia ndiba ni 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 la ba de la page yo mon mis donc ni le minute yo e ali de juillet ko sala jeu ya ni ce dit que comme vous la logique ya être décrédibilisé ba force armée de Sudan la force à mon côté les gens ne tombent pas à mon côté mpo na minute parce que vous dinda na mboka pour vous dinda na mboka les a bana na bicho les gens dit que la bicho ne veut dinda na mboka na bicho alors que oui que na langage ici que pour dire que na langage le que la moi ya que dire ya que dire que donc mon ami de dire arrive à faire partir pour ça que vous connaissez la bicho et ça sort de une carte de vie de là que vous avez besoin de ça. Mais nous voyons que c'est le problème. Moka, il va nous faire ma bague de l'initiation, et dit que c'est le problème. Parce que c'est le cas, bongo te ndeli mbeke se tendaka ezali parce que résistance ezali ezali parce que armée na biso aza masasi ezali parce que armée na biso aza kobeta yango ezomona kotekete pe ya bilongi kote basi bana baza na mwa tendance ya kobeta na makambo mwa mingi ya komobilize mwa force armée mingi mais soki tondi na force armée oyo toza nango te moko ekoli ilfaut saluer patriotisme ya bandeko na biso okobilinaka butu ete ba mongi patriotisme batoba koloba ke bato bazele bako na mboka nde oyo conception na ngai tre personnel bango wana je ne prouve pas logique tout peut équiper mais on ezali en tant que citoyen congolais d'abord et bien regard de régulateur bango wana
matondo mingi président Bosembe toyebi kozali kotambusa institution ya munene obabengi conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication c'est-à-dire makambo ko landela ka ba contenu ya ba media nyonso tout alors tozo mona pe ke zali musala moko ezali kilo o mingi pona yo po ba mbeba lokolo to tu ko leka mikolo eliki sala ki toile tambola ki na toile mokili mobelo bela ki yango e po ezongela mali susu te président bozo ko sala nini pona ko encadrer ba media misusu
ezali kosaelisa oyo tobengaka teori ya koconscientize bato na koresponsabilize bato ça veut dire tokosala baséance ya vulgarisation mpona koteya bato nzela ya malamu koyebisa bango barespecte deontologie barespecte balora ya mboka barespecte barespecte règle na epike tokoyebisa te yango mais en même temps bato bakobonga nzela mwa moke
ezali sanction ezangaka te mpona mibeko etosama makambo elandela masanction ezangaka te kasi tomoni ndenge bozali kosanctionne mikolo eleki meme na kelke communiqué outaki kosigne yo moko ou bien sesake outaki kobimisa mikolo eleki ebangisaki bato ya kamwa ebele ndenge toyokaki bamonaki vraiment ondire sesake ezoko travailler mpona pense unique ondire sesake ezali kosala ke bamedia vraiment travaille na liberté oyo esengeli na yango te comme bamedia esengeli kopanza sango ndenge esengeli ondire media elingi koorienter bamedia kaka selon point de vue moko boye donné est-ce que ya solo président
ezali makambo ya lokuta mpe eza bato oyo bazali na makaliti ya mabe oyo batondisami na motema mpe na motema ya mabe na baeli ya mboka nde bakokanisa ke mikano mpe kozwa eza mikano ya mabe ayoka liboso balobi basembola ezali nano ezako oyo elobi ya kozela desizio ngai moko nga nazwi kozela desizio ngai moko ata mokolo moko te mpo toali collège toali oyo tobengaka conseil toali 15 membre ya matériere nazwi kozela desizio moko te nga ata desizio oyo ya pamba oyo ya pamba nazwi kozela ngai moko te desizio ata moko te nazoka na sesaki ngai moko tozaka na badesizio na nimbre mibale na nimbre de la décision 5 personnes. Le niveau à première, de la décision 15 personnes. Mais quoi, dans tout le monde, il y a un rapport aussi, dans le monde, 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 et ceux qui me décourent, c'est comme ça, mon cater, 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 mon cater,
Christian Bosembe, président ya CESAC na Ecole Congo Démocratique utolo la kala America yangonde et sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi li baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala utolo la kala America awa na Washington DC matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Leonel Gaima mpe Kilia Williams okoki kolanda sango ya mokili lelo
na voalingala.com tous les réseaux sociaux voalingala lokola Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu ndeto kuteni les sous sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wutolo la Kala America awa na Washington DC boboto omabota mabino.